Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim, ju njohë me titujt kryesor. Escobar thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin propozim konkret nga Kosova për asociacionin deri me datën 2 maj. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, thot se Kosova nuk e ka obligim në formimin e asociacionit pa njohje de facto. Komisioni Evropian përshëndet në shkrimin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën përgatitjet e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, ka nisur të vendosen kontinjerët në disa komuna ku do të shfrytëzohen si vend votime. Rusia tenton të rekrutojë ushtar për luftë në Ukrainë edhe në për xhami. Për këto dhe informacionet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se SBA-ja pret propozim konkret nga Kosova për asociacionin deri me 2 maj, duke theksuar se edhe pse ishte e vështirë për qeverinë aktuale, ata tani po e konsiderojnë këtë çështje si detyrim. Këto komente Escobar i ka bërë në një intervistë për Zërin Amerikës. Ai po ashtu ka thënë se SBA do t'i njohin zgjedhjet e së dielës në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato. Die Morina na sjell më shumë hollësi.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se ai pret që të ketë një propozim nga qeveria e Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe deri më 2 maj kur udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Shpresoj që deri më 2 maj të ketë një propozim konkret, tha Escobar në një intervistë për shërbimin shqip të Zërit të Amerikës. Ai tha se ka pasur përparim lidhur me këtë çështje dhe një evoluim të jashtëzakonshëm në qendrimin e qeverisë së Kosovës dhe në veçanti të kryeministrit Albin Kurti për të pranuar këtë detyrim ligjor. Është një detyrim ekzistues në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe ishte shumë e vështirë për këtë qeveri dhe parti që ta pranonte si të detyrueshme, por tani po e konsiderojnë si detyrim, janë pajtuar me të dhe kanë thënë publikisht se cila duhet të jetë korniza dhe parametrat e asociacionit dhe ne pajtohemi me këto parametra, tha Escobar. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e asociacionit më 2013 dhe më pas për parimet e tij më 2015. Më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se disa parime të marrëveshjes nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që mund të harmonizohen. Megjithatë, qeveria aktuale në Kosovë ka refuzuar formimin e asociacioneve një etnike, duke thënë se mund të dëmtojnë funksionalitetin e shtetit. Pas presionit të komunitetit ndërkombëtar, Kosova është zotuar për të krijuar një nivel të vetmenaxhimit për serbët. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit tha edhe se Shtetet e Bashkuara do t'i njohin zgjedhjet e së dielës në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato, duke thënë se bojkotimi nuk përcakton zgjedhjet. Ne u kemi bërë thirrje dhe unë personalisht u kam kërkuar serbëve listës serbe që të marrin pjesë dhe të mos heqin dorë nga roli që kanë. Fakti që nuk marrin pjesë është vendimi i tyre, por këto parashikohen nga kushtetuta. Ka vende të paplotësuara, ka njerëz që nuk po marrin shërbime nga pushteti lokal sepse nuk ka pjesëmarrje. Pra, nëse këto zgjedhje janë të lira dhe të ndershme dhe unë parashikoj koj që të jenë, rezultati do të jetë legjitim nga këndvështrimi ynë, tha Escobar. Më 23 prill pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviçit, si dhe zgjedhjet të parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposaviç. Zgjedhjet do të mbahen pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serb të tjerë më 5 nëntor të vitit të kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Në garë për kryetar të këtyre komunave janë 11 kandidat nga 4 subjekte politike, prej të cileve vetëm 2 janë të komunitetit serb. Lista serbe, partia kryesore e serbeve në Kosovë, nuk ka aplikuar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Escobar tha se shpreson që serbet në Kosovë të gjejnë një mënyrë të rikthehen në institucione. Megjithatë, Escobar tha se bojkoti nuk duhet të vonojë themelimin e asociacionit. Ai detyrim është i menjëhershëm, është ekzistues, pra pavarësisht se kush është në pushtet, asociacioni duhet të formohet, tha ai.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca është shprehur skeptik se Kosova do të pranojë ndonjë version të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe deri me 2 maj, kur pritet të jetë një takimi niveli të lartë në Bruksel. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se pret që deri me këtë datë qeveria e Kosovës të ketë një propozim për asociacionin. I pyetur nga gazetarët për këtë deklaratë, Konjufca tha se nuk përjashtohet mundësia që edhe propozimi i ri që do të bëjë grupi menaxhues të mos pranohet nga Kosova. Nuk e përjashtoj se as ky tjetri versioni i ri asociacionit nuk do të funksionoj duke e parë përbërjen e këtij ekipi të menaxhimit që është i përbër edhe nga deputetët e Serbisë. Kjo është e papranueshme për Kosovën, deklaroi Konjufca. Ai tha më tej se nëse propozimi është në interes të Serbisë, atëherë ekipi menaxhues sipas tij duhet të shkarkohet. Më tej Konjufca tha se pret që të sqarohet situata me 2 maj kur pritet të takohet kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova duhet të tregoj se nuk ka kurfar obligimi dhe nuk duhet të bëj asnjë hap pa u realizuar binari pare që është njohja de facto nga Serbia, ka thënë Konjufca. Me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në veri të Kosovës ka nisur vendosja e kontinjerëve të cilët do të shërbejnë si qendra votimi për zgjedhjet lokale. Të dielën me 23 prill do të votohet në komunat Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe. Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Serbisë, do të bojkotojë këtë proces. Për të njoftuar me të rejat e fundit për përgatitjen e mbajtjeve të zgjedhjeve në veri, do të flasim me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi. Zoti Elezi, në KQZ po mbahet një takim lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Për çfarë po diskutohet?
Po sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen në rregull të radhës dhe natyrisht se njëra nga temat gjatë kësaj mbledhje ishte pikërisht edhe çështja e përgatitjes së procesit zgjedhor për këtë dielë në katër komunat e Republikës së Kosovës. Në rend të ditës, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akreditoi vëzhguesit, pra të cilët do të përcjellen nga afër këtë proces zgjedhor. Sipas vendimit të KQZ-s, janë 357 vëzhgues të cilët pra do të mund të përcjellen nga afër procesin zgjedhor me 23 prill dhe procedura tjera pas ditës së zgjedhjeve. Vëzhguesit e akredituar përfaqësojnë subjekte politike, media, OJQ dhe përfaqësitë huaja që janë të vendosura në vendin tonë. Numri i vëzhguesve që përfaqësojnë subjektet politike është 75, në emër të OJQ-ve të ndryshme numri i tyre është 109, ndërsa dy vëzhgues përfaqësojnë një ambasadë. Për këtë proces zgjedhor janë akredituar edhe një numër mediash vendore dhe ndërkombëtare me më shumë se 170 përfaqësues. Gjithashtu në këtë mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ-ja mori vendim për miratimin e listës së anëtarëve të këshillave të vendvotimit, apo siç zakonisht një në publik si komisionerët, ato të cilët pra do të janë të angazhuar në qendrat e votimit të ditën e zgjedhjeve më 23 prill.
Si që theksuam edhe më lart, tashmë ka nisur vendosja e disa kontinjerëve për të shfrytzuar si vendvotime, si është duke shkuar puna në këtë drejtim?
Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë javës kaluar ka miratuar listën e qendrave të votimit për këto zgjedhje sipas vendimit të KQZ-s. Përgjithësuar me qendrat e votimit në këto katër komuna është 19, e gjithsej 34 vendvotime, prej tyre 6 janë qendra votimi të rregullta, ndërsa 13 të tjera janë qendra votimi alternative. Kjo listë e këtyre qendrave të votimit është përgatitur në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me organet e sigurisë. Aktualisht ne jemi në fazën e funksionalizimit të këtyre qendrave të votimit. Do të bëhet edhe rregullimi apo përshtatja e hapësirave ku do të vendosen objektet me pajisje tjera përcjellse, të cilat do të shërbejnë si qendra votimi ditën e zgjedhjeve.
Valmir, të falenderojmë për këto informacione. Punë të mbarë.
Edhe dëgjosh.
Ishim në bisedë me zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, ne vazhdojmë emisionin nga studio. Komisioni Evropian ka përshëndetur në shkrimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nga ana e Parlamentit Evropian dhe Këshillit. Anita Huper, zëdhënëse për çështjet e brendshme të Komisionit Evropian, e quajti këtë si lajm të mirë për qytetarët e Kosovës dhe realizimi aspiratave që u bë i mundur në bazë të propozimit të Komisionit. Lëvizja pa viza për bartësit e pasaportave të Kosovës do të bëhet realitet nga 1 janari 2014 më së vonë. Pas pajtimit të Parlamentit Evropian dhe Këshillit në bazë të propozimit të Komisionit Evropian, bartësit e pasaportave të Kosovës do të lejohen të udhtojnë në Bashkimin Evropian pa viza për një qëndrim maksimal deri në 90 ditë në periudhën prej 180 ditësh, thuhet në një komunikat të lëshuar nga Komisioni Evropian. Pasi Parlamenti Evropian të martën miratoi vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, në bazë të cilit qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë lirshëm në vendet e zonës Schengen nga 1 janari, serbët në veri të Kosovës kanë mendime të ndryshme për atë sa duhet të pajisen me pasaportë të Republikës së Kosovës apo jo. Disa thonë se do ta bëjnë një gjë të tillë, disa jo. Të dhënat zyrtare për 3 mujorin e parë të këtij viti tregojnë se numri i qytetarëve serb nga pjesa veriore e Kosovës, të cilët po pajisen me pasaportë e Kosovës, është rritur. Vetëm gjatë këtij viti janë lëshuar rreth 300 pasaporta për banorët serb atje. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Çakam do më javë të vëdëm të guzë.
Po pres të më njoftojnë për të shkuar për të marrë pasaportën e Kosovës, thotën e Nadin nga Mitrovica Veriu, ti cili do që të udhtoj pa regjim vizash. Vendimin për të pajisur me pasaportë e Kosovës e mori pasi dëgjojnë nga mediat se qytetarët e Kosovës do të kenë me siguri liberalizim vizash. Në Nadi dëshiron të udhtoj, sepse, si që thot, ka shumë të afërm dhe meq në vendet përindimore. Nuk kam mundur, sepse nuk kam dashur. Si ta them, pa u treguar i vrasht. Jam shtypur me atë pasaportën e qendrës e koordinimit që është lëshuar, thot ai për Radio në Evropa e Lirë. Mbash qytetari ti Zorani thot se nuk e nje pasaportën e Kosovës.
Jo, shtu soni dobili të e sramat.
Ajo që kanë marra ta është turpshme. Nuk do të merja kur pasaportën e tyre, pra atë të Kosovës, edhe me çmimin që nuk dal kur prej vendit, thotë Zorani. Parlamenti Evropian ka miratuar me 18 prill vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën në bazë të cilit qytetarët e vendit do të mund të udhtojnë lirshëm në 27 shtetet e Evropës që përbëjnë zonën Schengen. Një ditë më vonë, akti ligjor i BE-s për liberalizimin e vizave është nënshkruar po ashtu në Parlamentin Evropian. Vendimi për lëvizjet e lirë pritet të hyjë në fuqin nga janari vitit 2024, por regjimi i vizave do të vazhdoj të mbetet në fuqi për ata qytetarë të Kosovës që pasaportat i marrin nga administrata koordinuese Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Për këta qytetarë nuk ka vlejtur kur as liberalizimi vizave për Serbin, i cili ka hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2009. Raportues i Parlamentit Evropian për vizat për Kosovën, Thijs Reuten, u pyetë mërkurën nga gazetarët në Strasburg nëse liberalizimin e vizave do të mund ta gëzojnë edhe serbet, të cilët kanë pasaporta të lëshuara nga administrata koordinuese Serbisë. Legjislacioni është formuluar goxha me kujdes, ashtu siç thuhet, asgjë më shumë, asgjë më pak. Qytetarët e Kosovës me dokument të lëshuar nga autoritetet e Kosovës mund të udhtojnë lirshëm, tha ai. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Besnik Bislimi, i cili mori pjesë në ceremoninë në nënshkrimit të aktit ligjor për liberalizim vizash, tha se të gjithë shtetasit serb të Kosovës, që ende nuk janë të pajisur me pasaporta kosovare, do të kenë afat prej 8 muajsh t'i marrin ato para se vendimi për vizat të hyjë në fuqi. Indikuar nga Beogradi zyrtar, shumica serbeve në komunat e veriore të Kosovës, Mitrovica Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe institucionet e saj. Zorani, cili jeton në Mitrovicë të Veriut, beson se do të gjendet të zgjidhje edhe për pasaportat e administratës koordinuese, të cilat i lëshon Serbia.
Ja mislim da do të çi to rëshenje.
Unë mendoj se do të vi zgjidhja. Njerëzit le të jenë të durueshëm. Ne duhet të besojmë në vendin ton, Serbin, shprehet ai. Ndarkoja një tjetër qytetari Mitrovicës së Veriut thotë se nuk është i gatshëm ta nxjerrë pasaportën e Kosovës, por nuk pret as nga Serbia që ta zgjidh çështjen e pasaportave të lëshuara nga administrata koordinuese.
Ne u zhivot, ne e rovë, to e lashme se.
Gjithçka është gënjeshtër. Madje edhe shteti ynë Serbia nuk është shumë i sjellshëm me ne. Edhe nën, edhe njerëk, kryesisht njerëk, thot Darkoja. Për këto arsye ai thotë se nuk udhton.
Ne po të bëj kako.
Bojan Miletić në anën tjetër thotë se nuk e di se çfarë do të bëj për çështjen e pasaportës.
Ne jam në kistavë tome videç, razmisli çori, zašto ne.
Nuk kam do një qëndrim për këtë, por do të shoh, do të mendoj, pse jo, shprej e taj. Zoran Milenković thotë se me siguri nuk do ta marr pasaportën e Kosovës. Ai pret zgjidhjen nga bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë që zhvillohen në Bruksel.
Nešto që do se napravi, daj, mi Serbi imamo taj srpski pas, shuverovatno, ne znam sa.
Do të bëtë diçka që ne Serbet ta kemi atë pasaport Serbe, ndoshta. Nuk e di tani, gjithçka varet se si do të na trajtojnë ata nga Serbia, thotaj. Edhe pse vetë nuk dëshiron të ketë pasaport të Kosovës, ai beson se njerëzit, gjithnjë më shumë do të fillojnë të marrin dokumente udhëtimi që i lëshon Kosova.
Tako e bilo i za lične karte, znate.
E njëta gjë ka ndodhur edhe me letrën e njoftimit. Duam t'i nxjerrim, nuk duam t'i nxjerrim. Në fund i kanë nxjerr të gjithë, 90%, nëse jo më shumë, thot Milenković. Serbia nuk e njeh ende pavarësinë e Kosovës, e cila shpallur në vitin 2008. Qytetarëve të Serbisë me adresë banimi në Kosovë, pasaportat u alëshon administrata koordinuese, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë dhe ata përjashton nga lëvizja pa viza. Në vitin 2009, Serbia është dashur ta formoj këtë organ për të siguruar liberalizimin e vizave. Para kësaj, shtetasit serb me banim në Kosovë i kanë marrë pasaportat në drejtoritë e policisë, të cilat të Beogradit zyrtari ka zhvendosur në qytetet e Serbisë pas luftës në Kosovë më 1999. Kosova nuk i njeh këto pasaporta sepse konsiderohen se ato lëshohen nga institucione paralele ilegale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Arrestimi i drejtorit të korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi ka përplasur pushtetin dhe opozitën në seancën e Kuvendit të Kosovës. Deputetët nga opozita kanë kërkuar nga zyrtarët e qeverisë që të japin më tepër informacione për arrestimin e tij, pasi sipas tyre Nagib Krasniqi ka qenë zyrtari i lartë i lëvizjes vendosje. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar me 19 prill se është arrestuar një person me inicialet NK në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës apo autorizimit zyrtar, ushtrim të ndikimit dhe konfliktit të interesit. Autoritetet e drejtësisë kanë njoftuar se NK është dërguar në mbajtje prej 48 orësh. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kjo çështje arrestimi ka fakte me të cilat merret sistemi i drejtësisë dhe nuk duhet të zhvillohet gjyqi në kuvend për Nagib Krasniqin.
Anën tjetër është fakt se pati një gëzim opozitar për arrestimin e kryeshefit Krasniqi. Mirë po, kjo është fakti opozitës, nuk është fakti çështjes. Ne dim që ka pasur shumë kryeshefa në KEK, në të kaluarën, ka pasur keqpërdorime marramendse, mirë po asnjëherë nuk janë trajtuar nga sistemi i drejtësisë, përkatësisht nga prokuroria.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, kërkoi nga ministrja e ekonomisë t'i njoftoi deputetët se për çfarë vlerash financiare dyshohet që ka abuzuar drejtori KEK-ut.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha në Kiev se prioriteti i aleancës është të sigurojë që Ukraina të triumfojë në luftën kundër Rusisë dhe se një plan antarësimi për Kievin do të diskutohet në një summit në Korik. Stoltenberg tha se çështja e antarësimit do të jetë në agjendë në një samiti të NATO-s që do të zhvillohet në Lituani. Ndërkohë, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ishte koha që NATO-ja të merrte një vendim politik për të ftuar Ukrainën që t'i bashkohet aleancës ushtarake dhe se Kievi dëshiron të dinte se kur do të ndodhte kjo. E dëgjojmë një raport për vizitën e Stoltenbergut në Ukrainë. Shefi i organizatës Traktatit Atlantikut Verjor, Jon Stoltenberg, ka vizituar kryeqytetin e Ukrainës Kievin sot për herë të parë që nga nisja e pushtimit rus. Stoltenberg përmes kësaj vizite tregoi mbështetjen aleancës ushtarake për Ukrainën, ndërsa ajo po përgatitet për të nisur një kundërofensiv ndaj forcave ruse. Stoltenberg vendosi një kuror për të nderuar ushtarët ukrainas që janë vrarë gjatë luftimeve në lindje të vendit dhe vizitoi vendin ku gjenden automjetet e blinduara ruse të shkatruara nga forcat ukrainase në kryeqytet. Udhëhecit ukrainas dhe zyrtarët e NATO-s nuk bën më njëherë ndonjë njoftim për udhëtimin e Stoltenbergut. Vizita e zyrtarëve të huaj gjatë kohës së luftës shpesh mbahet e fshehur, por udhëhecit e lartë që vizitojnë Kievin shpesh takojnë dhe bisedojnë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. Stoltenberg filloi udhëtimin e tij të paparalajmëruar në një moment jetik në pushtimin pothuajse 14 mujor të Rusisë, i cili ka vrarë mijëra, larguar miliona, shkatruar qytete dhe shkatruar ekonominë ukrainase. Pasi Ukraina përballoi një ofensiv ruse gjatë dimrit dhe pranverës, tani shpreson të rimarrë tokën në jug dhe lindjet e saj në një kundërofensiv në javët apo muajt e ardhshëm. Pasi bërë nderimin e tij për ushtarët ukrainas, sekretari i përgjithshëm i NATO-s hipi në një makinë dhe u largua pas ngjarjes. NATO-ja ka mbështetur Ukrainën gjatë gjithë luftës me shtetet anëtare që dërgojnë armë, por jo trupa luftarake. Kievi ka bërë thirrje vazhdimisht për më shumë armë nga aleatët. Ukraina e shet të ardhmen e saj në aleancën e NATO-s dhe shtatorin e kaluar njoftoi për një kërkesë për antarësim të shpejt pasi Kremlini tha se kishte aneksuar pjesërisht 4 rajone ukrainase. Moska e konsideron NATO-n si një blok ushtarak armiqësor i prirë për të cenuar atë që e sheh si sferën e saj të ndikimit. Ukraina fitoi pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik i udhëhequr nga Rusia në vitin 1991. Rusia nuk e komentoi menjëherë vizitën e Stoltenbergut në Ukrainë. Shumë punëtorë migrant nga Azia Qendrore kanë thënë se rekrutuesit rus gjithnjë e më shumë po i ofrohen atyre në xhami, konvikte dhe në zyrat e migracionit, në tentimin për t'i bindur që të bëjnë pjesë e ushtrisë në kohën kur Moska ka hasur në vështirësi që të zëvendësojë radhët në Ukrainë. Moska ende zyrtarisht nuk ka njoftuar për një mobilizim të ri ushtarak pas mobilizimit të pjesëshëm të rreth 300.000 rezervistëve në shtatorin e kaluar që nxiti 10.000 burra rus të largohen nga shteti. Luljeta Krasniqi ka përgatitur një material në këtë temë.
Migranti nga Tajikistani, Fozilian Umarov, së fundi aplikoi për të zgjatur lejen e qëndrimit në provincën ruse të Nizhni Novgorodit, ku ai punon si murator. Teksa Umrov po dorëzonte dokumentet në Departamentin e Migracionit, një nënpunëse e pyeti nëse kishte shqyrtuar idenë që t'i bashkoi ushtrisë ruse. Ajo më tha se nëse bëhem ushtar me kontratë, më nuk do të më duhet leja e qëndrimit apo leja e punës, dhe se do të fitoja pasaportë ruse pas 6 muajsh të shërbimit ushtarak. Po ashtu, unë do të fitoja rreth $3,000 në muaj, pretendoi Umarov. Shumë punëtor migrant nga Azia Qendrore kanë thënë se rekrutuesit rus gjithnjë më shumë po ju afrohen atyre në xhami, konvikte dhe në zyrat e migracionit, në tentim për t'i bindur që të bëhen pjesë e ushtrisë në kohën kur Moska po has në vështërsi që të zëvendësojë radhët në Ukrainë. Moska ende zyrtarisht nuk ka njoftuar për një mobilizim të ri ushtarak pas mobilizimit të pjesëshëm të rreth 300.000 rezervistëve shtatorin e kaluar, që nxiti 10.000 burra rus të largohen nga shteti. Qeveria planifikon të rekrutojë 400.000 ushtarë të rinj për të luftuar në Ukrainë, kanë thënë burimet në qeverinë rajonale ruse. Zyrtarët rus kanë pritur që fushata e tyre të tërheqë kontraktor të mundshëm si shtetas rus, ashtu edhe punëtor të huaj, me premtimin për para dhe përfitime të tjera. Rekrutuesit po shpërndajnë në rrugët e qyteteve ruse broshura për rekrutët potencial, duke pretenduar se ata që pranojnë të bën ushtar me kontratë do të pranojnë një pagesë paraprake prej $2,390 dhe më pas rrogat e tyre mujore mund të jenë deri në $4,160. Fotografit dhe videot që janë dërguar Radios Evropa e Lirë kanë treguar poster të ngjashëm të ngjitur në mure, dyer dhe në shkalla të konvikteve, ku jetojnë punëtorët migrant. Në një video tjetër u shfaq një burr tjetër me veshje ushtarake ruse, duke promovuar shërbimin ushtarak me kontratë të një grupi burrash, disa prej të cilëve dëgjohet duke folur gjuhën uzbeke. Videoja pretendohet se shfaq migrantët e Azisë Qendrore që presin në radhë para qendrës për lëshimin e lejeve të punës në qytetin perëndimor Penzës. Rekrutuesit kanë deklaruar se ata që janë të gatshëm të bënë ushtar me kontrat nuk kanë nevojë as të nënshtrohen kontrollave mjekësore, tha Jurabek Amanov, avokues i të drejtave të migrantëve në Rusi. Ata vetëm duhet të nënshkruajnë një letër ku shkruan jam i shëndetshëm, tha Amanov për Relin. Në Rusi jetojnë miliona migrant nga Azia Qendrore dhe nga shtetet të tjera ish-sovjetike, ku papunësia ka qenë një problem i madh në tre dekadat e fundit. Shumica e migrantëve i kanë qëndruar larg luftës që Rusia ka nisur kundër Ukrainës, por besohet se qindra po mira prej tyre kanë pranuar që të punojnë në territorët që Rusia ka pushtuar në Ukrainë dhe shumica e tyre besohet se punojnë për kompani ruse të ndërtimit. Që kur ka nisur lufta në shkurt të vitit 2022, 10 familje nga Azia Qendrore kanë pranuar trupat e familjarëve të tyre që janë vrarë në Ukrainë. Disa prej tyre ishin shtetas të naturalizuar rus, disa ishin kontraktor të huaj dhe po ashtu ka pasur të burgosur që janë rekrutuar nga burgjet ruse dhe besohet se shpesh ata kanë pranuar të shkojnë në Ukrainë për shkak të presionit të ushtruar ndaj tyre. Reli ka kontaktuar një migrant tajik që gjendet në një qendër për dëbimin e migrantëve në qytetin Vladivostok në lindjen e largët ruse. Ai tha se një zyrtar për rekrutim ushtarak ishte ardhur në këtë ndërtesë dhe ishte takuar me të ndaluarit. Zyrtari na tha ne se ju po dëboni dhe nuk mund të ktheheni në Rusi për të paktën 5 vjet. Por nëse pajtoni që t'i bashkoni ushtrisë ruse, veprat tuaja penale do të hiqen dhe ju do të keni një pakt të mirë dhe do të bëni shtetas rus pas 6 muajsh, tha ky migrant që foli në kushte anonimiteti. Në Nizhni Novgorod, puntori migrant Fozilian Umarov vendosi që të refuzonte ofertën për pasaportën ruse dhe për pagë mujore prej $3,000 në këmbim të luftimit në Ukrainë, edhe pse ai fiton vetëm gjysmën e kësaj shume gjatë sezonit të verës. Nuk do të shkojnë në Ukrainë me asnjë kusht, tha Umarov. Nuk është lufta ime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Ternava uroi besimtarët musliman në prag të festës së Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është një nga festat kryesore të besimtarëve musliman dhe këtë vit të festohet të premten me 21 prill. Miftiu Ternava në urimin e tij tha se festa e Fitr Bajramit është festa më popullore që prek të gjitha shtresat dhe kategoritë të shoqërisë dhe që shënon në përfundimin e muajit të Ramazanit. Fitr Bajrami na vjen pas një muaji të mëshirës së sakrificës, pas muajit të faljeve dhe begative të veçanta që i sjell vetëm Ramazani, tha Ternava. Ai më tej tha se çdo qytetar duhet që të punojë në ruajtjen e familjes si dhe të vendlindjes. Është obligimi ynë që vendin ton ta ndërtojmë, ta bëjmë vend me perspektivë, një vend ku jetohet me dinitet, ku fëmijët tan rriten të sigurt e marrin edukim cilësor, ka thënë Ternava në fjalën e tij. Të sankcionuarit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mirëpritur në Beograd. Parlamenti sërb hapi dyert për 3 deputet rus të sankcionuar për mbështetjen e shkeljes së integritetit territorial të Ukrainës. Ata arritën si një delegacion prej 4 anëtarësh, i cili me 19 prill vizitoi kuvendin e Serbisë. Ata u pritën edhe nga kryetari i kuvendit Vladimir Orlić, ndërsa vazhduan takimet në qeverinë serbe edhe me 20 prill. Delegacioni përfshinte anëtarët e Këshillit të Federatës dhe të Dhomës së Lartë të Parlamentit Rus. Ndaj të gjithë atyre janë vendosur sanksione nga perëndimi. Pjesë e delegacionit ishte edhe Olesia Podolina. Radio Evropa e Lirë nuk e gjeti emrin e saj në listën e zyrtarëve dhe qytetarëve rusë të sankcionuar. Bashkimi Evropian i tha Radios Evropa e Lirë se një bashkëpunim normal me Rusinë dhe institucionet e saj nuk mund të vazhdoj. Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por është ndër të paktat vende evropiane që nuk vendosi sanksione ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës fqinë. Përveç nga kryetari i kuvendit, deputetet rusë u pritën edhe nga disa antarë të grupit parlamentar të miqësisë me Rusinë. Zvicra e ka sankcionuar të njëjtën grupin rus Wagner duke ndjekur hapin e Bashkimit Evropian, i cili e ka bërë të njëjtën gjë një javë më parë. Forcat e Wagnerit janë në krye të ofenzivave në lindjet e Ukrainës, përfshirë luftimet në qytetin e Bamutit, ku po shënohen përleshjet më të përgjakshme prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit kaluar. Grupi Wagner është organizatë ushtarake me bazë në Rusi, në nëntheqjen Yevgeni Prigozhin, i cili shërben si instrument i luftës hibride në Rusi, ka thënë Ministria Ruse e Ekonomisë.
Ndonë se natyra e asaj ligjore është e pa qartë, grupi Wagner është pjesë e një rrjeti kompleks të kompanive globale të cilat janë të lidhura përmes strukturave të mbivendosura të pronësisë dhe rrjeteve logjistike, është thënë në deklaratë. Zvicra nuk është pjesë e bashkimit evropian, mirë po u është bashkuar sankcioneve të blokut evropian sa i përket Rusisë prej nisjes e luftës. Pavarësisht presionit nga Kievi dhe aleatet, Zvicra vazhdon të ruaj neutralitetin e saj. Dham lajmet.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.